η Αγία Βόμβη από το Πάσχα σήμερα, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι συνεκάλεσαν την πρώτη ενικαία και συνεκρότησαν την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία κατεδίκασαν τον αιρετικό Άριο και τη διδασκαλία του. Το συναξάρι μας λέει ότι ο λόγος για τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες καθόρισαν σήμερα, Κυριακή, μετά από την Ανάληψη, να εορτάζουμε τους Αγίους 318 Θεοφόρους Πατέρας της Ενικαία Οικουμενική Συνόδου, ότι αυτό οφείλεται στο ότι επειδή ο Χριστός, αφού συνεπλήρωσε εδώ το έργο του ως Θεός, ανελήφθη στους ουρανούς ως Θεάνθρωπος, ως Θεός και ως άνθρωπος, κουβάλισε μαζί του και την ανθρώπινη φύση, όπως εξηγήσαμε προχθές το κήρυγμα υπέρ της Αναλήψεως, ήθελα λοιπόν να δείξουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο Χριστός είναι όντως Θεός. Ως Θεός ανελήφθη, έχοντας συνημμένη στη θεϊκή του φύση και την ανθρώπινη φύση. Και θέλουν να το τονίσουν αυτό, διότι ως γνωστόν ο αιρετικός Άριος αμφισβήτησε την θεότητα του Χριστού, υποστήριξε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι ένα κτίσμα. Μας προβάλλουν λοιπόν σήμερα τους 318 πατέρες, εις τρόπον ώστε να ενισχύσουν αυτή την εικόνα που έχουμε περί της αναλήψεως του Θεού, του Θεανθρώπου Χριστού στον ουρανό, αφού και οι 318 πατέρες αυτών τον Θεάνθρωπο, των Θεών Χριστών, υποστήριξαν στην πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τη διδασκαλία αυτή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, διότι θα έρθω αμέσως για να αναλύσουμε την Αποστολική Περικοπή όπως συνηθίζουμε αυτές τις Κυριακές, αλλά θα πω απλώς δύο περιστατικά από το Συναξάρι που έχουν σχέση με τον Άγιο, τα οποία έχουν σχέση επίσης και με την σημερινή επικαιρότητα, την εκκλησιαστική επικαιρότητα, την επικαιρότητα κατά την οποία δυστυχώς και πάλι μεγάλες αιρέσεις σφίζουν τον φυτώνα του Χριστού και όπως ο Άριος δημιουργούν αναστάτωση στην εκκλησία μας και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες δυστυχώς δεν μιμούνται τους 318 θεοφόρους πατέρες, αλλά συγκοινωνούν και επικοινωνούν με τους αιρετικούς. Μας θυμίζει λοιπόν το Συναξάρι σχετικά με το θέμα αυτό, ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος, όταν για πρώτη φορά άκουσε αυτή τη διδασκαλία, την αιρετική του Αρίου, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά είναι κτίσμα, στενοχωρέθηκε πάρα πολύ. Και μια φορά που λειτουργούσε μέσα στο θυσιαστήριο εδώ πάνω στην Αγία Τράπεζα, είδε τον Χριστό ως βρέφος να έχει σχισμένο τον χιτώνα του. Και τον ρώτησε, «Τι σου τον χιτώνα σώτερ διήλε?» Ποιος, Χριστέ μου, σου έσχισε τον χιτώνα? Και ο Χριστός, το Θείο Βρέφος, πάνω στην Αγία Τράπεζα, του απήντησε, «Ο Άριος διέριξε τον χιτώνα μου. Οι αιρέσεις σχίζουν και διαιρούν την Εκκλησία. Και όχι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον των αιρέσεων, αυτοί που εισάγουν αιρέσεις και υποστηρίζουν τους αιρετικούς, αυτοί δημιουργούν σχίσματα και σχίζουν την Εκκλησία. Και όσοι Άγιοι Πατέρες και όσοι στη συνέχεια αγωνίζονται εναντίον αυτών των αιρετικών». Υπάρχει επίσης και ένα άλλο σχετικό επεισόδιο που μνημονεύει το Συναξάρι σήμερα, ότι αφού πέρασαν πολλά χρόνια και καταδικάστηκε ο Άριος στην πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, θέλησε ο Άριος να δείξει κάποια στιγμή ότι μετενόησε και έγραψε εδώ μπροστά σε ένα πινάκιο και κρέμασε από τον αιμό του την πίστη της Νικαίας, ότι πιστεύει στην θεότητα του Χριστού. Παρά τα αυτό όμως, ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αλέξανδρος, μετά τον Μητροφάνη, ο οποίος έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Νικαίας, δεν πίστευε. Θεωρούσε ότι αυτό το οποίο έκανε ο Άριος ήταν μόνο υποκρισία. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Αυτοκράτορας, δυστυχώς, είχε παρασυρθεί τότε και ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, κάποιο διάστημα τον οποίο θα γιορτάσουμε αύριο, του Αγίου Κωνσταντίνου, διότι ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επίεζε τον Πατριάρχη Αλέξανδρο να δεχθεί σε συγκοινωνία, να δεχθεί να συλλειτουργήσει με τον Άρη. Και ο Αλέξανδρος έλεγε, «Θεέ μου, τι θα κάνω αύριο εγώ? Με πιέζει ο Αυτοκράτορας και θα λειτουργήσω με αυτόν τον αιρετικό?» Και το μεταξύ του έλεγε ο Κωνσταντίνος, «Μα ο Άριος μετενόησε». Βρέθηκε λοιπόν σε δύσκολη θέση ο Πατριάρχης Αλέξανδρος και την παραμονή της Κυριακής, κατά την οποία θα ερχόταν ο Άριος για να συλλειτουργήσει, για να κοινωνήσει, είναι το περίφημο θέμα αυτό του μνημοσύνου, το οποίο και αυτές τις ημέρες εδώ συζητούμε, διακοπή, μνημοσύνου διακοπή της κοινωνίας, προσευχήθηκε στο θέμα να απαλλάξει από αυτήν την ενέργεια την οποία θα έκανε, να συγκοινωνήσει με τον υποκριτή Άριο, ο οποίος εξακολουθούσε να έχει τις αιρετικές διδασκαλίες, αλλά υποκριτικά έλεγε πως πίστευσε στις αποφάσεις της Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου. Και την άλλη μέρα το πρωί, αφού προσευχήθηκε θερμά ο Πατριάρχης Αλέξανδρος, ο Άριος προετοιμώντας για να πάει να λειτουργηθεί και να λάβει μέρος στη λειτουργία, καθοδόν ένιωσε την ανάγκη για σωματική ανάγκη, πήγε σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο πριν λειτουργήσει και εκεί μέσα εκοιμήθη και το θεώρησαν και το θεωρεί το συναξάρι και το θεωρούν οι Άγιοι οι Πατέρες πως αυτό είναι μία απαλλαγή, μία ανταπόκριση στην προσευχή του Πατριάρχου Αλεξάνδρου να μην συγκοινωνήσει, να μην συλλειτουργήσει με τον Άριο. Γι' αυτό μερικές φορές και εμείς μαζί με όλες τις άλλες ενέργειές μας και τις διαμαρτυρίες μας ας προσευχόμαστε θερμά ο Θεός να μας απαλλάξει και εμάς από αυτήν την ατμόσφαιρα, την θολή, την συγκεκριμένη, την σημερινή. Αυτά λοιπόν από τα σημερινά. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε την αποστολική περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων και πάλι, την οποία επίτηδες επέλεξαν οι Άγιοι Πατέρες να διαβάζεται σήμερα, Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων, γιατί όπως θα δείτε, αυτά που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους έχουν σχέση και πάλι με τους αιρετικούς. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς που έχει γράψει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ότι ο Απόστολος Παύλος αφού έκανε όλες τις περιοδίες του, την δεύτερη και την τρίτη, περί το τέλος της τρίτης αποστολικής περιοδίας του και αφού πέρασε για δεύτερη φορά από την Μακεδονία κτλ. Θέλησε λέει να παραπλεύσει την Έφεσο, να πάει απευθείας στη Μίλητο, εις τρόπον ώστε να μην χρονοτριβήσει. Η Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Ασίας, ώστε να μην χρονοτριβήσει στην Ασία. Παρέπλευσε λοιπόν την Έφεσο, στην οποία σημειωτέω λίγο νωρίτερα, είχε μείνει τρία ολόκληρα χρόνια ο Απόστολος Παύλος και εκήρυξε στην Έφεσο. Σκέφτηκε λοιπόν να παραπλεύσει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην Ασία. Έσπευδε γάρ, γιατί βιαζόταν, ή δυνατόν λύει αυτό, την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε η Ιεροσόλυμα. Βιαζόταν να προλάβει, να μην καθυστερήσει, ώστε την ημέρα της Πεντηκοστής να βρεθεί στο Ιεροσόλυμα. Να σκεφτούμε ότι όπως παρακάτω θα μας πει ο Άγιος Λουκάς της πράξης, προαισθανόταν ο Απόστολος Παύλος ότι εκεί στο Ιεροσόλυμα θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί και θα βασανιστεί. Παρά τα αυτά έσπευδε να πάει στο Ιεροσόλυμα. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας αυτό το έσπευδε την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα, μας λέει ότι για δέστε ότι και οι Άγιοι και οι Απόστολοι έχουν και τις ανθρώπινες πλευρές τους. Ώρα και ανθρωπίνος αυτών κινούμενων. Επιθυμούσε, για να μην νομίζουμε πως οι Απόστολοι ήταν υπερφυσικά όντα, δεν ήταν ανθρώπινα όντα, μας παρουσιάζει μερικές φορές και τα σχέδιά τους τα ανθρώπινα. Να ήθελε, λέει, επιθυμούσε να πάει στα Ιεροσόλυμα ή να μην νομίσουμε ότι υπερφύσει την ανθρωπίνη την. Και βλέπω ότι επιθυμούσε και έσπευε. Γιατί και οι Άγιοι και μεγάλοι άνδρες έχουν την ίδια φύση με εμάς, είναι άνθρωποι, αλλά απλώς δεν έχουν την δική μας την προαίρεση, έχουν καλύτερη προαίρεση από εμάς. Ενώ έχουν την ίδια ανθρώπινη φύση. Από τη Μίλητο εδώ που έφτασε, έστειλε στην Έφεσο και μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Έστειλε λοιπόν απεσταλμένους στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους να έρθουν στην Μίλητο για να τους μιλήσει και να τους αποχαιρετήσει. Όταν δεν έφτασαν στην Μίλητο οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι, τους είπε, γνωρίζετε ότι από την πρώτη ημέρα από την οποία βρέθηκα στην Ασία ήμουν όλο το χρόνο μαζί σας και ότι ήμουν τρία χρόνια διαρκώς. Και επειδή παραλείπει η αποστολική περικοπή αυτά τα που είπε ο Απόστολος Παύλος για το έργο του στην Ασία, θα παραλείπω και εγώ εδώ για να δούμε στη συνέχεια της περικοπής. Τους είπε λοιπόν μεταξύ άλλων και τα εξής σημαντικά σημαντικά για τους προεστώτες της Εκκλησίας, για τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους. Ιδιαίτερα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς, αλλά και για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι του πλημμύρου. Τους λέει λοιπόν, προσέχετε αυτής και παντή το πλημμύριο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιο έθετο επισκόπους. Να προσέχετε στον εαυτό σας και σε όλο το πλημμύριο, για το οποίο πλημμύριο ο Θεός σας τοποθέτησε επισκόπους. Δεν σας τοποθέτησαν άνθρωποι. Και αυτή η θέση εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιον θέτει επισκόπους και πρεσβυτέρους είναι πολύ σημαντική για την Ορθόδοξη Θεολογία, διότι απέναντι των Προτεσταντών, οι οποίοι δέχονται ότι δεν είναι μυστήριο η ιεροσύνη, ότι δεν εκλέγονται από το Θεό οι επίσκοποι και οι ιερείς, τους εκλέγει η κοινότητα. Και οι Προτεστάντες εκλέγουν κάποιον από τους πιστούς μόνοι τους και τον κάνουν επίσκοπο ή πάστορα ή παπά. Δεν τον εκλέγει το Άγιο Πνεύμα ο Θεός, η κοινότητα, οι άνθρωποι τον εκλέγουν. Ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους. Το Άγιο Πνεύμα με τη χειροτονία σας έθεσε επισκόπους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι ερμηνευτές σχολιάζουν επίσης αυτά. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο. Δύο τους λέει. Να προσέχετε και τους εαυτούς σας και το ποιμνίο. Όχι μόνο τους εαυτούς σας, αλλά ούτε και μόνο το ποιμνίο. Γιατί αν προσέχετε τους εαυτούς σας μόνο, αυτό σημαίνει εγωισμό. Ούτε το εαυτού επιμελήστε, γιατί αυτό σημαίνει φιλαυτία και το εαυτού ζητήν. Και σημαίνει πως κάποιος θάβει το τάλαντο. Αν προσέχει μόνο τον εαυτό του και δεν προσέχει το ποιμνίο, σημαίνει πως μοιάζει με εκείνον ο οποίος έθαψε το τάλαντο. Αλλά επειδή προτιμότερη και από τη δική μας σωτηρία είναι η σωτηρία του ποιμνίου, πρέπει να προσέχουμε και το ποιμνίο. Αλλά τα συνδυάζουν οι Άγιοι, οι Πατέρες και οι ερμηνευτές και λένε ότι όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, τότε και το ποιμνίο το κερδίζει. Γιατί κανείς όταν είναι Άγιος, αυτομάτως επηρεάζει. Επομένως, συνδέονται και τα δύο. Και τον εαυτό σας να προσέχετε και να είστε Άγιοι και ενάρετοι και ευσεβείς, αλλά και το ποιμνίο να το προσέχετε. Όταν δεν προσέχετε τον εαυτό σας στην αγιότητα και στην ευσέβεια, κερδίζετε και το ποιμνίο. Ένας άλλος πατήρ εδώ, ερμηνευτής, μας λέει ότι όπως αυτός ο οποίος προσέχει τον εαυτό του δεν πέφτει από την ιεροσύνη, αυτό σημαίνει πως όταν δεν προσέχει τον εαυτό του πέφτει από την ιεροσύνη. Ο Θεός βέβαια δίνει τη χάρη και από αυτούς τους εκπεσώντας ιερείς, αλλά ένας αμαρτωλός και αιρετικός ιερεύς και επίσκοπος πέφτει από την ιεροσύνη. Όσπερο εαυτό προσέχον και την προσούσαν αρετήν και ευσέβεια αντιρών, ουκ εκπεσείται. Δεν πέφτει από την ιεροσύνη. Δεν χάνει την ιεροσύνη. Ούτω και το ποιμνίο δι προσέχει. Πρέπει να προσέχει και το ποιμνίο και πώς προσέχει κάποιος το ποιμνίο, όπως θα δούμε παρακάτω, να στρέφεται και να πολεμά εναντίον των αιρέσεων και να αποδιώκει τους αιρετικούς. Προσέχετε λοιπόν εαυτούς και παντού το ποιμνίο, ποιμένην την Εκκλησία του Χριστού, είναι περιεποιήσατο δια του αίματος του Ιδίου. Να προσέχετε λοιπόν εσείς οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι να ποιμένετε τον λαό του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, η οποία είναι τόσο πολύτιμη, γιατί ο Θεός έχησε και το αίμα του για αυτή την Εκκλησία και για αυτόν τον λαό. Ποιμένη την Εκκλησία του Χριστού, είναι περιεποιήσατο δια του αίματος του Ιδίου. Και αυτός λέει έχησε το αίμα του. Και εσύ, απευθύνεται ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, και εσύ επίσκοπη, και εσύ πρεσβύτερε, ουδέ φίλους γινωμένους ισχύεις κατασχήν, και εσύ δεν μπορείς να κρατήσεις τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία και τους αφήνεις να κατασπαράσονται από τις αιρέσεις. Και στη συνέχεια λέει τα εξής πολύ σημαντικά για τους σημερινούς καιρούς ο Απόστολος Παύλος. Να προσέχετε λοιπόν και το ποίμνιο και την Εκκλησία, γιατί εγώ γνωρίζω, εγώ είδα ότι μετά την άφηξή μου, όταν εγώ θα φτάσω στα Ιεροσόλυμα, εισελεύσονται λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Θα έρθουν, θα πέσουν πάνω στο ποιμνίο λύκοι, σκληροί, άγριοι, που δεν θα φίδονται του ποιμνίου. Και το πολύ χειρότερο, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα, αλλά και από ανάμεσά σας, από ανάμεσα από εσάς, από τους επισκόπους. Δεν τα λέει κανένας αυστηρός κανένας καντιώτης, κανένας φανατικός, κανένας πατήρ Θεόδωρος Ίσης. Τα λέει ο Απόστολος Παύλος και εξ ημών αυτών, από εσάς τους επισκόπους, από εσάς τους κληρικούς, από εσάς τους πρεσβυτέρους, αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Από εσάς λοιπόν, από ανάμεσά σας, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, θα βγουν από ανάμεσά σας, οι οποίοι θα διαστρέφουν το Ευαγγέλιο, θα κηρύγουν αιρέσεις, όπως έκανε ο Άριος, τον οποίον κατεδίκασαν οι εορταζόμενοι σήμερα Άγιοι Πατέρες. Τι ήταν ο Άριος? Κληρικός, και μάλιστα ευφυέστατος κληρικός. Τον εθαύμαζαν όλοι για τη ρητορική του ικανότητα και για τη θεολογική του γνώση. Μη παρασύρεστε λοιπόν από πατριάρχες και από αρχιεπισκόπους μορφωμένους κτλ. Αν δεν κρατούν την παράδοση και την πίστη της Εκκλησίας, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τους παρουσιάζει, λέει, διπλό κίνδυνο. Ένας κίνδυνος είναι ότι όταν θα γίνουν αυτά, ο ίδιος δεν θα είναι εκεί για να τους προφυλάξει. Θα έχει πάει φεροσόκημα και πιθανόν θα έχει αποθάνει. Αλλά και ο δεύτερος κίνδυνος είναι και το χαλεπότερον, εξ ημών αυτών το βαρύ. Το χειρότερο είναι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ότι από ανάμεσα από εσάς θα βγουν αιρετικοί. Και συνεχίζει. Γι' αυτό λέει, γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέρα ού και παυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Γι' αυτό εγώ θα φύγω τώρα, εσείς όμως οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, να είστε ξύπνοι, γρηγορείτε, γρηγόρισον, να μην κοιμάστε, να είστε ξύπνοι και να θυμάστε το δικό μου έργο. Ότι τριετία νύχτα και ημέρα ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Τα τρία χρόνια που λέει εδώ την τριετία δεν αναφέρονται σε όλο το έργο του Αποστόλου Παύλου, αλλά αναφέρονται στα τρία χρόνια που δούλεψε με αυτούς τους επισκόπους στην Έφεσο. Ότι τρία χρόνια ολόκληρα στην Έφεσο δεν έπαυσα νύχτα και ημέρα με δάκρυα στα μάτια να νουθετώ τον καθένα σας ξεχωριστά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επίσης, σχολιάζοντας αυτό, λέει, δέστε πόσες υπερβολές έκανε ο Απόστολος Παύλος, πόσα υπερβολικά πράγματα έκανε ο Απόστολος Παύλος. Εμπρότης, ότι τους νουθετούσε με δάκρυα, τόσο πολύ τους αγαπούσε και τους συμπαθούσε και φοβόταν να μην παρασυρθούν από τις αιρέσεις, ώστε δάκρυζε με τα δακρύων. Και όχι μόνο μία ώρα ένα κήρυγμα, αλλά νύχτα και ημέρα. Και το τρίτη, η τρίτη υπερβολή, και ένα έκαστον, και τον καθένα σας ξεχωριστά. Δεν πήγαινε, λέει, μόνο εκεί που υπήρχαν μεγάλα ακροατήρια, όπως κάνουμε συνήθως, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλα ακροατήρια, δεν κηρύττουμε, αλλά και υπέρ μιας ψυχής πάντα ποιεί. Και για μια ψυχή ο Απόστολος Παύλος, τριετίαν, νύχτα και ημέρα, ού και παυσάμιν νουθετών ένα έκαστον, τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά. Αλλά για να μην τους στεναχωρήσει πάρα πολύ, αφού τους είπε όλα αυτά, ότι θα παρουσιαστούν λύκοι βαρύς και από ανάμεσά σας που θα παρασύρουν τον κόσμο σε αιρέσεις, λέει, εγώ τώρα φεύγω, αλλά εσάς σας αφήνω στα χέρια του Θεού. Και τα νυν παρατήθη με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, μη φοβάστε, σας αφήνω στα χέρια του Θεού. Το δυναμένο οικοδομήσε και δούνε ημίν την κληρονομία εν της οικιασμένης φάση, ο οποίος μπορεί να σας οικοδομήσει και να σας κρατήσει σε αυτήν την κληρονομία των Αγίων. Και κάνει μετά μια-δύο αναφορές στο δικό του το έργο, που είναι επίσης διδακτικές για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για εμάς τους κληρικούς. Λέει, αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός εφεθύμησε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, εδώ κόβει ο Απόστολος Παύλος την ρίζα των κακών, την φιλαργυρία. Ούτε επιθύμησα ποτέ να έχω ασημικά ή χρυσαφικά ή καλά ημάτια. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επιθύμησε. Δεν θέλω να κάνω τώρα παραμιλισμούς με τη σύγχρονη εκκλησιαστική κατάσταση, και η μάτια λαμπρά και χρυσά και όλα αυτά, ουδενός επεθύμησα. Και δεν είπε, λέει, έλαβον, αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού έλαβον, αλλά ούτε επεθύμησα, ουδενός επεθύμησα. Και παρακάτω λέει, αυτή γινώσκεται ότι τις κρύες μου και τη σούση μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτές. Δεν πήρα από κανέναν τίποτε, ούτε επεθύμησαν. Αλλά ακόμη και στις δικές μου ανάγκες, και όχι μόνο στις δικές μου ανάγκες, αλλά και για τις ανάγκες της ομάδος που είχα μαζί μου, τις εξυπηρέτησα με τα χέρια μου. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν. Ήταν σκηνοποιός και με τα χέρια του, με τα αγιασμένα χέρια του έκανε σκηνές και έπαιρνε κρίματα, εργαζόταν και για τις δικές του ανάγκες και για τους άλλους τους οποίους είχε μαζί του. Αυτή γινώσκεται ότι τις χρήες μου και τις ούσιμεντε μου υπηρέτησαν και χείρες αυτές. Και πάντα υπέδειξα ημίν, και σας τα υπέδειξα όλα, ότι ούτως σκοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενών του. Και σας υπέδειξα ότι πρέπει να κάνετε φιλανθρωπικό έργο, όχι παίρνοντας, αλλά κοπιώντας. Και πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτως σκοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενών του. Και μας λέει παρακάτω κάτι που είπε ο Χριστός, το οποίο δεν σώζεται στην Ευαγγέλια, αλλά δεν μου ήταν προφορική, φαίνεται, παράδοση. Σχετικά με το θέμα αυτό, λέει, να μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, τι είπε, «Μακάριον εστί μάλλον διδόμε ή λαμβάνε». Είναι καλύτερα, και εμείς οι κληρικοί, να δίνουμε και όχι να παίρνουμε. «Μακάριον εστί», πολύ περισσότερο και οι απλοί χριστιανοί, «Μακάριον εστί διδόμε μάλλον ή λαμβάνε». Καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Και σχολιάζοντας πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και θα σας το πω, λέει, για δέστε εδώ ο Απόστολος Παύλος τι ακτιμοσύνη είχε, σε τι βαθμό ακτιμοσύνης είχε φτάσει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε την ερωτή της ακτιμοσύνης, ποιος την έχει. Αλλά δέστε, λέει, σε ποιο βαθμό ακτιμοσύνης είχε ο Απόστολος Παύλος. Και μας εραδιάζει εδώ 3-4 βαθμούς ακτιμοσύνης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ποιοι είναι αυτοί οι βαθμοί της ακτιμοσύνης? Ο πρώτος βαθμός, λέει, εις βαθμός, ρίψε τα αυτού. Να τα πουλήσεις τα κτήματά σου. Να η ακτιμοσύνη. Όπως είπε ο Χριστός του πλούσιο, νεανία. Ήρθε έτσι τέλειος είναι, πώλησόν σου τα υπάρχοντα. Να ένας βαθμός ακτιμοσύνης. Ρίψε τα αυτού. Δεύτερος βαθμός ακτιμοσύνης. Εαυτό επαρκή μου. Να είσαι ολιγάρχης και να αρκείσαι στα δικά σου. Εαυτό επαρκή. Να δουλεύεις, να μην ζητάς από άλλους, αλλά για τον εαυτό σου εσύ να είσαι, να επαρκείς για τον εαυτό σου. Εαυτό επαρκή. Τρίτος βαθμός ακτιμοσύνης. Όχι εαυτό επαρκή μόνο, και εταίρης επαρκή. Αλλά και για τους άλλους να φροντίζεις με την εργασία σου. Και τέταρτος βαθμός ακτιμοσύνης. Ενώ κηρύττεις και εργάζεσαι. Γιατί αυτό επιτρέπεται από την Αγία Γραφή στους εργαζομένους εν το ιερό εκ του ναού εσύ. Αλλά ο Απόστολος Παύλος το κάνει πολύ περισσότερο. Ενώ κηρύττεις και εξουσίαν έχεις να παίρνεις, να αμείβεσαι, μη λαμβάνει, να μην παίρνεις. Να λοιπόν και τέταρτος υψηλός βαθμός ακτιμοσύνης, ενώ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία και έχεις δικαίωμα να απολαμβάνεις και να παίρνεις, να μην παίρνεις. Ώστε πολλοί των ακτιμώνων ούτως βελτίων είναι. Ώστε ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ καλύτερος από όλους τους ακτήμονας, σε ποιο βαθμό ακτιμοσύνης. Και τελειώνει η περικοπή, και ταύτα υπόν, θείς τα γόνατα αυτού, στην πάση προσήψε. Και αφού τους είπε αυτά, και τι τους είπε, τα υπενθυμίζω για μας, προσέχετε αυτής και παντή το μνημείο. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες, και από ανάμεσά σας θα έρθουν πρόσωπα τα οποία θα κηρύττουν αιρέσεις. Και αν θέλετε να είστε καλοί ποιμένες, αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού, ουδενός επεθύμησαν. Και σχήρες μου και τις ούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτές. Τέτοιους ποιμένες και διδασκάλους είχε η Εκκλησία και έχει ακόμη Αγίους ποιμένους παρά τα σκάνδαλα και παρά τις αιρέσεις. Γι' αυτό και η Εκκλησία και η Ορθοδοξία μας θα παραμείνει. Όπως οι 318 πατέρες έβαλαν τον Άριο στην άκρη και κράτησαν την Εκκλησία ενωμένη, ο Άριος έσχισε την Εκκλησία, έτσι αυτοί που τώρα σχίζουν την Εκκλησία και διαιρούν την Εκκλησία με τις φιλίες τους με τους αιρετικούς, με τον Πάπα και τους Προτεστάντες, και αυτοί θα παραμεριστούν. Και θα παραμείνει η Εκκλησία ενωμένη εν την πίστη και την αρετή. Αμήν.